Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Podsjećamo vas da najvažnije vesti možete pratiti na našem web sajtu slobodnaevropa.org. U ovoj emisiji govorimo o razgovorima predstavnika Srbije i Kosova zakazani za 27. jun u Vašingtonu. Šta kažu građani Prištine i Beograda?
Ja bi se prema možda okrenuo Evropi. Bliži smo tu.
Samo treba potpisati i dati im. To je to.
Evropska unija zato što je na početku stavila do znanja da je protiv teritorijalne razmene.
Ubeđen sam da kada biste upitali svakog Kosovara, svako bi odgovorio da više veruje Americi.
Opozicija kritikuje dogovor SDA i HDZ-a u Mostaru. Arman Zalihić, šef ogranka SDP-a u tom gradu.
SDA i HDZ su odabrali model, mi smatramo da su ga odabrali stranačkim kalkulatorom i da je on u protivnom onim što je Mostar bio u prošlosti kao multietničan, jedinstven grad. Radi se o dogovoru koji je napravljen da oni i dalje vladaju svaki svojim dijelom grada.
Za naš program govori Jamar Petro, student iz Mostara. Od pre 4 godine je punoletan, ali u gradu u kom izbori nisu održani 12 godina nije imao priliku da glasa.
S obzirom da nismo nikad imali pravo da glasamo, to će nam biti, tako reći, čast.
Nakon nereda ispred i u zgradi Skupštine opštine Budva sastali se predstavnici doskorašnje vlasti i novoformirane većine. Doskorašnji predsjednik te opštine Marko Carević iz Demokratskog fronta.
Najbitnije je nađemo civilizovano rješenje, a ne da se ovdje borimo sa nasiljem i borbom za fotelje.
A uoči sastanka u malo ponovo incident između predstavnika nove većine u budvanskom parlamentu i pristalice i funkcionera bivše vlasti. Povodom predstavljanja dokumentacije onih čije su detinjstvo obeležili opsada i genocid, razgovaramo sa Dževom Avdić. Imala je 9 godina kada je u Srebrenici počinje genocid. Pre 2 godine napisala je knjigu Moj osmeh je moja osveta.
Ta knjiga ne poziva na osvetu, na mržnju. Ona u stvari opisuje koliko je zlo bilo veliko.
Srbija ne vidi razlog za preispitivanje saradnje sa kineskom kompanijom Huawei.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nakon najave specijalnog izaslanika SAD-a Richarda Grenela da će se sastanak zvaničnika Srbije i Kosova držati 27. juna u Beloj kući, usledile su reakcije iz Beograda i Prištine. Predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio je da američki poziv na sastanak povećava nadu, optimizam i uverenje da će dijalog biti uspešan. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sa druge strane poručuje da tema razgovora u Vašingtonu neće biti nezavisnost Kosova. Pripremili Amra Zineli i Nevena Bogdanović.
Za kosovskog predsjednika Hašima Tačija sastanak u Beloj kući je, kako je rekao, istorijski trenutak. Napominje da Kosovo u Vašington ide kao nezavisna i jedinstvena država i da se ni u kom slučaju ne teži ugrožavanju teritorijalnog integriteta Kosova.
Sjedinjene države, ali i naši drugi zajednički saveznici, evropljani, spremni su da investiraju u Kosovo, u konsolidovano Kosovo kao nezavisnu i suverenu državu u miru. Istovremeno, preduslov je politička stabilnost regiona. Ovo čini važnim proces dijaloga između dve zemlje koje su bile i jesu i dalje u neprijateljskim odnosima, a kako bi se prevazišli ti problemi koji postoje.
Poručio je Tači iz Prištine i pozvao da se, kako je rekao, ne šire dezinformacije o razmeni teritorija. A o dezinformacijama govorilo se i u Srbiji. Za predsjednika Aleksandra Vučića lažna vest je da će nezavisnost Kosova biti tema u Vašingtonu.
To niti će da bude tema, niti ćemo da dozvolimo da bude tema.
Vučić je u prvoj reakciji na poziv Richarda Grenela da se sa kosovskim zvaničnicima sastane u Beloj kući rekao da Srbija još nije odredila delegaciju za sastanak. Ipak kaže da je jedna stvar poznata, a to je da će tema sastanka biti ekonomija.
Amerikanci su već najavili da žele da razgovaraju o ekonomiji i do sada smo samo razgovarali o ekonomiji, a ne o drugim pitanjima.
Sastanak u Vašingtonu, kako je to Grenel napisao, najavljen je nakon što su obe strane, i Srbija i Kosovo, odlučile da privremeno zaustave svoje kampanje. Srbija za povlačenje nezavisnosti Kosova, a Kosovo za učlanjenje u međunarodne organizacije. Tači je iz Prištine poručio da je kosovska perspektiva u članstvu u Ujedinjenim nacijama, NATO-u i Evropskoj uniji. Vučić obustavu kampanje Srbije nije komentarisao, ali je rekao da ostaje da se vidi da li će kosovska strana ispoštovati svoj deo dogovora.
I 4 godine to nisu prihvatili, sad smo odjednom obavešteni da jesu. Vidjet ćemo kako će to da teče.
Prema Vučićevim rečima, oko dijaloga Srbije i Kosova vodi se međunarodna igra. U toj igri, kako je izjavio, Srbiji su potrebne i Nemačka i Sjedinjene Države. Inicijativa američkog izaslanika Richarda Grenela objavljena je uoči posete drugog izaslanika Kosovu, predstavnika Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslava Lajčaka. Lajčak će nakon izbora u Srbiji posetiti i Beograd, a kako je rečeno u Briselu, Lajčak obema stranama donosi konkretne datume za nastavak dijaloga pod okriljem unije. Upitan o sastanku u Vašingtonu, briselski portparol Peter Stano istakao je da evropske institucije podržavaju svaku inicijativu koja namerava da potpomogne i podrži briselski dijalog. Beogradu i Prištini poručio je da svaki dogovor mora da prođe kroz proces pregovora koji vodi Evropska unija. A kome u posredovanju dijaloga više veruju građani Srbije i Kosova? Za naš program govore David Milošević i Bojana Živković iz Beograda i Rin Žitija i Bekim Ibiši iz Prištine.
Ja bi se prema možda okrenuo Evropi. Bliži smo tu, Amerika, teško.
Ni u jedne, ni u drugi. Verujte. Samo treba potpisati i dati im. To je to.
Evropska unija zato što je na početku stavila do znanja da je protiv teritorijalne razmene.
Ubeđen sam da kada biste upitali svakog Kosovara, svako bi odgovorio da više veruje Americi.
Prema mišljenju bivšeg ambasadora Srbije u Sjedinjenim Državama Ivana Vujačića, sastanak u Bijeloj kući neće doneti rezultate. On je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa sastanak u Vašingtonu nazvao političkom predstavom.
Nažalost, prethodni pregovori pod rukovodstvom Evropske unije nisu mnogo dali, nisu dali mnogo ni ovi koji su vođeni posredstvom Amerikanaca, sem što se oko toga pravio spektakl. Mislim da je ovo sve jedna politička predstava koja odgovara svima, a da će rezultati biti nikakvi.
Pregovori Srbije i Kosova u Briselu zaustavljeni su nakon što je Kosovo uvelo takse Srbiji 2018. godine, koje su sa dolaskom novog kosovskog premijera nedavno ukinute. Ipak susreta dve strane je bilo pod okriljem Amerike, na kojima je dogovoren aviolinija Beograd-Priština, izgradnja autoputa i ponovno uspostavljanje železničke linije između dva grada. Iz Prištine i Beograda, Amra Zajneli i Nevena Bogdanović.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Politička scena Bosne i Hercegovine. U Mostaru će ove godine nakon 12 godina biti održani lokalni izbori. SDA i HDZ su godinama pregovarali o izmenama statuta grada. Dogovoreno je ove sedmice da one budu usvojene na prvoj konstitutivnoj sednici nakon izbora novog gradskog veća. Što će praktično značiti dogovor Čović-Izetbegović, više u prilogu Mirsada Behrama.
Modelom održavanja izbora kojeg su juče potpisali HDZ, BiH i SDA, predviđeno je da tri većinski hrvatska gradska područja daju 13 vijećnika u buduće gradsko vijeće, tri bošnjačka područja davat će 9, dok će sa jedinstvene gradske liste birati se još 13 vijećnika. Treba podsjetiti da je tih 6 gradskih područja ranije davalo isti broj vijećnika bez obzira na broj glasača, što je Ustavni sud BiH ukinuo 2010. godine na apelaciju hrvatskih stranaka. Čelnik HDZ-a BiH Mostar, Slaven Zeljko.
I dalje imate 6 gradskih područja, 6 listi, imate jednu zajedničku gradsku listu, dakle identično kako je bilo prije, samo sa otklonjenom diskriminacijom i izjednačenom vrijednosti glasa svakog stanovnika, odnosno svakog birača.
Zahtjev SDA za vraćanje funkcije do gradonačelnika nije prošao, ali su pojačana ovlaštenja predsjednika gradskog vijeća koji će novim statutom grada biti supotpisnik odluka gradonačelnika. Također u sporazum je ušla odredba da u gradskom vijeću bude određena još jedna osoba koja će potpisivati gradski budžet uz gradonačelnika. Podsjetimo, privremenim rješenjem koje je primjenjivano tokom godina bez izbora, budžet je supotpisivao načelnik za financije iz reda Bošnjaka, čelnik SDA u Mostaru, Salem Marić.
Dogovorili smo da u statutu grada Mostara, u članu koji se odnosi na budžet, da dva potpisnika, znači odlukom o izvršenju budžeta grada Mostara, odredit će se dva potpisnika za sve finansijske transakcije iz budžeta grada Mostara koji ostali potreba.
Opozicija je već oštro kritizirala sporazum HDZ-a, BiH i SDA, predsjednik mostarskog SDP-a Arman Zalihić.
Dakle, SDA i HDZ su odabrali model, mi smatramo da su ga odabrali stranačkim kalkulatorom i da je on u protivnom onim što je Mostar bio u prošlosti kao multietničan, jedinstven grad. Radi se o dogovoru koji je napravljen da oni i dalje vladaju svaki svojim dijelom grada.
Politički analitičar Faruk Kajtez kaže kako dogovor dvije vodeće hrvatske i bošnjačke stranke odražava realnost, te da će time Mostar napokon imati izbore i izabrano gradsko vijeće.
Međutim, nakon izbora koji slijede, grad Mostar i sve njegove institucije će dobiti jedan potpuni demokratski kapacitet u smislu odlučivanja i donošenja najvažnijih odluka, a ne kao do sada kada su se odluke zapravo donosile u jednom uskom krugu ljudi ili u rukama gradonačelnika koji zapravo je i sam vukao mandat iz gradskog vijeća koje je raspušteno.
Sociolog iz Mostara, profesor dr. Slavo Kukić, kaže za naš radio kako se dogovorom vodećih stranaka u Mostaru zakivaju podjele, te da se jučerašnjim sporazumom sa HDZ-om BiH SDA odrekla prava na funkciju gradonačelnika Mostara.
On se odrekao prava da itko u Mostaru bude gradonačelnik nego Hrvat, ili ako stvar ogolimo do kraja, da itko bude gradonačelnik osim onaj koga predloži HDZ.
Recimo i da su HDZ BiH i SDA potpisali kako će u roku od 15 dana dogovor o izbornim pravilima za Mostar kao dijelu izbornog zakona BiH uputiti u proceduru u parlament Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
I u narednim minutima o izborima u Mostaru sledi priča onih koji nisu imali prilike do sada da glasaju. Slušate opet Mirsada Behrama.
Mostarka Tatjana ima 31 godinu. Pravo da izađe na lokalne izbore prvi put je imala 2008. godine, ali ga nije mogla iskoristiti, jer u Mostaru izbori za gradsko vijeće od te godine do danas nisu održani.
Mislim da svaki pojedinac koji živi u ovom gradu ima pravo da glasa i treba da glasa da izabere predstavnika u gradu Mostaru.
Amar Peco je 22-godišnji student četvrte godine studija zdravstvene njege u Mostaru. Kaže da mu održavanje lokalnih izbora dosta znači, kao i mnogim mladima, jer ti izbori na njih imaju dosta uticaja.
S obzirom da nismo nikad imali pravo da glasamo, to će nam biti, tako reći, čast, jer možda mi možemo doprinijeti na neki način nekoj promjeni u ovom društvu, koja je prijeko potrebna.
23-godišnja Hana kaže:
mladi Mostara nemaju kome da se obrate već godinama. Mladi Mostara se susreću sa problemima koji su potpuno drugačiji u odnosu na probleme mladih u ostatku Bosne i Hercegovine i to traje već godinama.
Dženan Jelin ima 35 godina i nezaposlen je. Smatra da u gradu vlada anarhija jer zbog nepostojanja gradskog vijeća odluke o finansiranju donose gradonačelnik i načelnik financija.
Nema ulaganja, nema strategije, nema planova u Mostaru, nema ništa. Znači, ono što ja očekujem od izbora definitivno je ponovna uspostava gradskog vijeća. Jer to je ono definitivno što Mostaru treba i na kraju krajeva gradsko vijeće predstavlja građane u Mostaru koji su sada bez ikakvog glasa, ništa se ne pitaju.
26-godišnji Edo kaže kako bi mladi izlaskom na lokalne izbore mogli promijeniti dosta stvari. Na primjer, infrastrukturu u gradu.
Budimo realni, nemamo 300 metara dobre ceste u gradu, sve šaht, rupa do rupe.
23-godišnji student Vedran Raguš kaže kako je izvanredan osjećaj imati po prvi put priliku glasati na lokalnim izborima.
Zato što bi imao priliku birati osobe koje možda čak ja poznajem ako se kandidiraju, možda bi imao čak prilike birati osobe koje će mene predstavljati i kojima bi se mogao obratiti za sve probleme i nedostatke ovoga grada.
Vedran još kaže kako bi trebalo biti više projekata za mlade.
Da bi se trebalo obraditi, znači, i više naših tematika koje nam ovdje nedostaju u proteklih godina, poput strategije za mlade, poput povišenja proračuna za mlade, za naše projekte i takve slične teme.
Emir ima 23 godine i podsjeća da je još 2016. godine imao pravo da učestvuje u lokalnim izborima, kojih međutim nije bilo zbog poznate situacije u Mostaru.
Osjećaj je dobar iz razloga što ja kao pojedinac donosim neku odluku u svoje ime, na svom prostoru, svom gradu, svom mjestu.
Neki od mladih koji su pristali govoriti za naš radio također kažu kako je zaista sramotno da u Europi u 21. stoljeću 12 godina nema lokalnih izbora u gradu od 100.000 ljudi. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
O zbivanjima u Crnoj Gori. U Osnovnom sudu u Nikšiću je odloženo suđenje vladiki Budimljansko-Nikšićkom Srpske pravoslavne crkve Joanikiju i osmorici sveštenika zbog litije koja je održana 12. maja uprkos zabrani okupljanja. Novi glavni pretres je zakazan za 16. jul. Detaljnije Srđan Janković.
Suđenje episkopu Joanikiju i osmorici sveštenika odloženo je zbog nedolaska jednog okrivljenog sveštenika koji je na banjskom liječenju. Prije odluke o odlaganju glavnog pretresa sudija Igor Đuričković je pitao vladiku Joanikija o njegovom imovnom stanju s obzirom da potencijalna kazna može biti i novčana. Na to pitanje vladika Joanikije je odgovorio da nije pristojno pitati monaha za imovno stanje, odnosno monah nema nikakve lične imovine, a ima sve što mu treba, odgovorio je Joanikije prije prekida procesa. Joanikija je ispred suda u Nikšiću dočekalo nekoliko stotina vjernika koji su ga pozdravili uz povike "Ne damo svetinje". Jedan od branilaca okrivljenih sveštenika, advokat Sava Kostić, je ocijenio da krivično djelo protiv sveštenika ne postoji jer u državi nije bilo uvedeno vanredno stanje zbog pandemije.
Vjerujem da će tokom postupka biti razjašnjeno po kojem kriterijumu su odabrani vladika Joanikije i ovih 8 sveštenika. Smatram da svakako nije trebalo pokretati postupak ni protiv vladike, ni protiv 8 sveštenika, a ni protiv bilo kog građana u datoj situaciji, jer nisu ispunjene procesne pretpostavke, odnosno, kao što sam rekao, po mom mišljenju ne postoji krivično djelo, ne postoje radnje izvršenja krivičnog djela od strane okrivljenih.
Sveštenicima je na teret stavljeno krivično djelo nepostupanje po zdravstvenim propisima za suzbijanje opasne zarazne bolesti, jer su prema obrazloženju tužioca u Nikšiću suprotno naredbama Ministarstva zdravlja prekršili zabranu okupljanja na javnom mjestu i organizovali vršenje vjerskog obreda litije ulicama grada Nikšića, kojoj je prisustvovao veći broj građana. Advokat Sava Kostić je također ukazao na apsurdnu situaciju u kojoj bi tužilaštvo trebalo da vodi postupak protiv svih učesnika u litiji.
Ako već imamo, kao što znamo, ovaj optužni akt na pravnoj snazi i logiku tužilaštva da je trebalo optužiti vladiku i ove sveštenike, postavlja se pitanje onda zašto je ovako brzo okončana istraga, zašto nijesu saslušani i drugi učesnici koji su bili tog kritičnog dana. Opšte poznato je da je tu bilo 15 do 20.000 ljudi.
Nakon liturgije, povodom vjerskog praznika Svetog Vasilija Ostroškog 12. maja, više hiljada vjernika je krenulo u litiju kroz Nikšić, predvođeni vladikom Joanikijem i mitropolitom crnogorsko-primorskim Amfilohijem. Zbog neprijavljenog masovnog javnog okupljanja vjernika, i vladika Joanikije i sveštenici Nikšićke eparhije su bili privedeni u večernjim satima nakon održane litije, kada im je određen pritvor od 72 sata. Pritvaranje sveštenika je izazvalo proteste u više gradova u Crnoj Gori, a u Nikšiću i Pljevljima je došlo i do incidenata. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I dalje je politička scena Crne Gore. Atmosfera ispred zgrade Skupštine opštine Budva je mirnija nakon nereda, blokade opštinske zgrade i intervencije crnogorske policije koja je usledila, kao i hapšenje opštinskih funkcionera koji su uz prekršajne prijave pušteni na slobodu. U zgradi lokalnog parlamenta u četvrtak su se sastali predstavnici doskorašnje vlasti predvođeni Markom Carevićem iz Demokratskog fronta i predstavnici novoformirane većine iz Demokratske partije socijalista, koja je 11. juna izglasala smenu prethodne vlasti. Više pojedinosti Predrag Tomović.
Povodom nemilih scena u Budvi prvi put je vanredno zasjedao Savjet za građansku kontrolu rada policije, koji je na sjednici u tom gradu konstatovao prekoračenje ovlaštenja dvojice policijskih službenika prema opštinskom funkcioneru Mladenu Mikijelju. Sjednica savjeta, naime, održana je nakon brojnih video snimaka i fotografija na kojima je evidentirana jučerašnja policijska akcija. Naročito pažnju izazvala je scena u kojoj policajac navodno koljenom pritiska vrat Mikijelju. Član savjeta Aleksandar Zeković za Radio Slobodna Evropa kaže da je prekoračenja u toj situaciji bilo.
Ono što smo mi primijetili jeste da se vidi da upotreba fizičke snage i samog zahvata u predjelu leđa prema građaninu apsolutno nije bila osnovana, jer nije bilo osnova za njim i mjesta iz razloga što građanin nije pružao bilo kakav otpor.
U Budvi inače prije podne održan sastanak smijenjenog predsjednika opštine Budva Marka Carevića i predsjednika Skupštine opštine Budva Krsta Radovića sa novim rukovodstvom grada Vladimirom Bulatovićem i Snežanom Kuč. Nakon sastanka Carević je kazao novinarima da su razgovarali o civilizovanom rješavanju situacije, a ne pendrecima i silom kakav je slučaj bio juče. Carević je najavio da će za rješenjem krize u Budvi tragati pregovarački timovi dvije strane.
Najbitnije nazivamo civilizovano rješenje je da se bavimo onim stvarima koje su životno značajne, to je turizmom, da radimo ono od čega se živi, a ne da se ovdje borimo sa nasiljem i borbom za potenje.
Predstavnik nove većine Vladimir Bulatović iz Crnogorske kazao je, međutim, da oni sa Demokratskim frontom i demokratama ne pregovaraju o pitanju vlasti u Budvi, već o smirivanju tenzija ispred zgrade Skupštine opštine Budva.
Nije nam želja da dođe do bilo kakvog sukoba između bilo kojeg građanina u Budvi, ni u Crnoj Gori, i u tom smislu su vodimo pregovore da se situacija oko opštine i unutar opštine normalizuje, da građani mogu da obavljaju svoje servise unutar opštine, a da se svi ostali raziđu i doći će do razrešenja prije svega različitog pravnog tumačenja na koje smo svi dobili mišljenje.
Inače, Marko Carević je jutro slušao u kabinet predsjednika opštine gdje je zatekao Vladimira Bulatovića i Snežanu Kuč, koja je nova većina u lokalnom parlamentu proglasila za vršioca dužnosti predsjednika opštine, odnosno za VD predsjednicu parlamenta. Carević je novinarima kazao da on ostaje predsjednik budvanske opštine sve dok nadležne institucije ne donesu odluku povodom situacije u Budvi.
Zna se ko je nadležan, nadležan je upravni sud, i kada se dvije strane ne mogu se dogovoriti, mora da posreduje nadležan sud. I mi smo među načelu, moje lično mišljenje, da kada se sudskom presudom konačno nešto konstatuje, to će se mora poštiti. Prvi ću ja da poštujem i mi smo legalisti.
Da li ćete vratiti opštinske pečate? Kažu da je inspekcija juče konstatovala da ih nema.
Inspekcija je konstatovala, ne znam ono haosu koje mogu što da konstatuje. Tako da ne bih te gluposti. Nemojte da sumnjate sve pod kontrolom.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
O ratovima 90-ih. Pre nekoliko dana predstavljena je prva kolekcija dokumentovanog detinjstva koje su obeležili opsada i genocid u Srebrenici. Radi se o zajedničkom projektu Memorijalnog centra Potočari kod Srebrenice i Muzeja ratnog detinjstva iz Sarajeva. Sadrži 70 sati videomaterijala i oko 100 dokumentovanih uspomena, među kojima su pisma i fotografije. Priredila Dženana Karabegović.
Džejva Avdić imala je 9 godina kada je u julu 1995. u Srebrenici počinjen genocid. 2018. je napisala knjigu Moj osmijeh je moja osveta. U knjizi je opisala odrastanje u ratu u tada zaštićenoj zoni UN-a Srebrenici.
I knjiga Moj osmijeh je moja osveta je potpuno pisana iz perspektive djeteta. I ta knjiga ne poziva na osvetu, na mržnju. Ona u stvari opisuje koliko je zlo bilo veliko, a ni u kom slučaju ne poziva na činjenje istog i ne uzvraćanje istim.
Mirza Avdić je iz Bratunca. Bio je 12-godišnjak kada je sa roditeljima, starijim bratom i sestrom stigao nedaleko od Srebrenice 1992. To vrijeme ne pamti po igri, jer kako kaže, danju su padale granate.
Pred početak škole u Srebrenici, koja je počela 1993. godine u ljeto, ja sam pročitao dosta lektira. Podsjetio sam se recimo od Branka Ćopića nekoliko štiva, pa sam čitao i Toma Sojera, pa Huckleberry Fina i tako, mnogo nekih stvari koje su me odlačile od stvarnosti. I onda sam u tim knjigama, gdje sam god mogu da vidim da neko ima da mi posudi, da ja sam bježao u tu stvarnost imaginarnu, želeći na neki način da zaboravim ovu stvarnost u kojoj jesam bio.
Mirza je u genocidu izgubio brata Džejva, više od 30 članova porodice. Njih dvoje su dio projekta o iskustvima djece tokom opsade i genocida u Srebrenici. Projekat je rađen u saradnji Memorijalnog centra Potočari i Muzeja ratnog djetinjstva u Sarajevu, govore Hasan Hasanović, kustos u Muzeju Memorijalnog centra Potočari, i Leila Hajrlahović iz Muzeja ratnog djetinjstva Sarajevo.
I mene je najviše to zadivilo, taj njihov angažman, entuzijazam, da su, evo recimo, Nedža Ljavlić došao sa suprugom i sa tri kćerkice, ostavio sam posao da i on i žena daju ispovijesti. Jedna isto učesnica iz Potočara, Tifa Efendić, ostavila dvomjesečnu bebu, došla u Sarajevo.
Muzej radnog djetinjstva je ustupio svoju metodologiju prikupljanja iskustava djece koja su preživjela rat. U ovom konkretnom slučaju to je genocid u Srebrenici. Radili smo kvalitativnom metodologijom, zabilježili smo lična življena iskustva svih osoba koje se prijavljaju projekata koje su bile djeca za vrijeme genocida u Srebrenici.
Projekat o iskustvima djece tokom opsade i genocida u Srebrenici sadrži 70 sati videomaterijala i oko 100 dokumentovanih uspomena, među kojima su pisma i fotografije. U Memorijalnom centru Potočari do sada je ukopano 6610 žrtava genocida. Još uvijek se traga za više od 1000 nestalih Srebreničana. Za genocid, zločine protiv čovječnosti i druge zločine počinjene u Srebrenici u julu 95. Haški tribunal, sud Bosne i Hercegovine te sudovi u Srbiji i Hrvatskoj do sada su osudili ukupno 47 osoba na više od 700 godina zatvora te izrekli 4 doživotne kazne, od čega je jedna nepravomoćna. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
I pri kraju emisije ekonomske teme. Srbija ne vidi razlog za preispitivanje saradnje sa kineskom kompanijom Huawei, izjavila je za Radio Slobodna Evropa državna sekretarka u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić. Kako Huawei, koji se na svjetskom tržištu suočava sa američkim sankcijama, posluje u Srbiji? Više u prilogu Nevene Bogdanović.
Huawei je u maju u Srbiji otvorio novi inovaciono-razvojni centar. Uz poruku ministra inovacija Nenada Popovića da će Huawei u Srbiji ostati dugo. Stav Srbije o poslovanju te kompanije nije promenjen ni godinu dana nakon što su Huawei u Sjedinjene Američke Države uvele sankcije, uz obrazloženje da predstavlja bezbednosnu pretnju zbog veza sa kineskom vladom. Huawei je navode američke administracije o špijunaži demantovao, ali je poslovanje jednog od najvećih proizvođača pametnih telefona i mrežne opreme postalo predmet debate i u mnogim državama Evropske unije. Da su Danska, Norveška i Nemačka preispitivale saradnju sa Huaweiom, podsjeća doktorant međunarodnih odnosa na Londonskoj školi ekonomije i politike Vuk Vuksanović.
Srbija bi potencijalno mogla da ima problema, ali ne zbog Evropske unije, nego zbog Vašingtona. Jer mi ćemo sigurno živjeti u eri, bez obzira koju u Beloj kući, živjećemo u eri intenzivne američko-kineske konkurencije.
Državna sekretarka u Ministarstvu telekomunikacija Tatjana Matić napominje da u okviru institucija Srbije nije bilo inicijativa za preispitivanje saradnje sa kineskom kompanijom, niti pritisaka sa strane.
Nikada nije bilo pritisaka bilo kakve vrste kada su u pitanju strateška partnerstva koje Republika Srbija razvija, jer svakako da su ova pitanja unutrašnja pitanja naše zemlje kao suverene države. Mi ne vidimo ni razloga za preispitivanje saradnje sa kineskom kompanijom.
Od potpisivanja međudržavnog sporazuma Srbije i Kine, zvanični Beograd potpisao je više dokumenata o saradnji sa Huaweiom, a ta kompanija u ranijim izjavama predstavnika vlasti Srbije označena kao ključni partner za budući razvoj internet mreže pete generacije 5G.
Što se tiče Srbije, ona svakako je svjesna da u skorije vrijeme neće postati članica Evropske unije, samim tim Beograd smatra da može da priušti sebi tu malo avanturističku i oportunističku spoljnu politiku.
Saradnja Srbije sa kineskom telekomunikacionom kompanijom deo je, kako ga Kina naziva, digitalnog puta svile. Vuk Vuksanović ističe da je Srbija na tom putu dobila privilegovano mesto, a istraživačica Evropskog saveta za spoljne poslove Majda Ruge u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa navodi razloge zbog kojih je, prema njenom mišljenju, Srbija strateški važna za Kinu, a samim tim i za kompaniju Huawei.
Kineskom poslovnom modelu pogodniji je trenutni zakonski okvir u Srbiji nego zakoni u mnogim članicama Evropske unije. Za početak, Srbija je u Evropi, graniči se sa Evropskom unijom, ali ne podleže strogim evropskim propisima kao zemlje članice.
Za istraživača Vuka Vuksanovića, ključni faktor koji određuje savezništvo Srbije i Huaweia je, kako je rekao, odnos između partijskih elita u Pekingu i Beogradu.
Bitno je samo da se sve obavi tajnovito iza zatvorenih vrata i da niko ne postavlja pretjerano krupna pitanja. Kini odgovara činjenica da se sve u Beogradu može završiti samo ako dobijete zeleno svjetlo iz jednog centra moći, a Beogradu svakako odgovara što Kina neće postavljati suvišna pitanja za razliku od, na primjer, tender standarda koji zahtevaju projekti iz Evropske unije.
Na pitanje o poslovanju i saradnji sa institucijama Srbije predstavništvo Huawei u Beogradu nije odgovorilo, a odgovor nije stigao ni iz centrale te kompanije u Kini. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo.